İşçi hakları. Yazar Musa Berzin, Dilmanc Ayazibadi, Yayımcı Şirin Ebadi Vakfı'nın elektronik yayımı. İşçi aylığı ve artıklamaları. Bir işçinin en büyük kaygısı aylığıdır. Aylık kanunda emek hakkı olarak da adlandırılır. Aylık işçinin işverenden iş görmesi karşılığında aldığı puldur. İş kanununa göre aylık ya da emek hakkı işçinin bütün kanuni ödenişlerini, misal için esas aylık, aile yardımı, ev harçları, erzak, gediş geliş, gayri maddi artıklamalar, istihsalda artış mükafatı, illik kazanç ve ihate edir. Emek hakkının muhtelif növleri vardır ve bunları bilmek işçiler için yararlıdır. Emek hakkı növleri bunlardır. 1. Saatlik emek hakkı. Emek hakkı iş saatlerine göre ödenirse bu saatlik emek hakkı adlanır. 2. İş hakkı. Hakkı işin miktarı ya da tolid olunan mahsula göre ödenirse buna iş hakkı deyilir. 3. Saatlik iş hakkı. Eğer işçinin hakkı tolid olunan mahsul ya da belli süre ərzində görülen işe göre tayin edilir ve ödenirse buna saatlik iş hakkı deyilir. 4. Sabit emek hakkı. Ödeniş ve sabit artıklamaların toplamını bildirir. Eğer emek hakkı aydan aya ve sözleşmeye ya da iş yeri adetlerine uygun olarak ödenirse, bu ödeniş ayın sonunda hayata geçirilmelidir. Bu durumda işçinin aldığı emek hakkı aylık adlanır. İşçinin aylığı düzenli aralıklarla tatil olmayan bir günde ve iş saatleri boyunca nakd pul ya da işçi ve işverenin razılığıyla çekle ödenilmelidir. Eğer sözleşme ya da iş yeri adetlerine göre emek hakkının gündelik ya da saatlik olarak ödenilmesi razılaştırılmışsa, ödeniş hemen günün sonunda, haftanın sonunda ya da 15 günde bir iş saatlerine ya da iş günlerine göre ödenilmelidir. Eğer emek hakkı aydan aya ödenirse, ayın sonunda ödenilmelidir. 31 günlük aylarda aylık ve artıklamaları 31 güne esaslanarak hesablanmalı ve işe ödenilmelidir. Emek hakkı ayrımcılığına qadağa. Umumiyetle cinsiyet, yaş, etnik, mensubiyet, din ve üzere emek hakkı ayrımcılığı qadağandır. Misal için işveren eyni iş ve eyni iş saatleri için kadın işçiye kişilerden daha az emek hakkı verebilmez. Ya da bir işçiye senin yaşın azdır ve daha az emek hakkı almalısan diyebilmez. Ne yazık ki bazı iş yerlerinde kadın işçilere eyni iş yerinde olan ve eyni işi gören kişilerden daha az emek hakkı verilir. Belə durumlarda ayrımcılığa məruz qalan işçi iş idarəsinə müraciət edə bilər və işvereni emek hakkını bərabərləşdirmək üçün məcbur edə bilər. Uşaq haqqı. Uşaq haqqı ya da ailə yardımı hər bir uşaq üçün hər ay işçiyə və əsas emek hakkını əlavə olaraq ödənilən bir məbləqdir. Bu ödeniş məcburudur və uşaqların sayısı qədər ödənilir. Uşaq haqqı alabilmək üçün işçinin 720 günlük bimə ödənişi olması lazımdır. Uşaq haqqı ya da ailə yardımı 18 yaşdan kiçik uşaqlar üçün verilir. 18 yaşdan yuxarı uşaqların təhsil alması ya da xəstəlik ya da əlillik durumu varsa, uşaq haqqı yenə də ödənilir. Həm qadın, həm də kişi ikisi də işçi olaraq çalışırlarsa, hər ikisi də eyni iş yerində işləsə belə, hər birinə ayrı-ayrı uşaq haqqı ödənilir. Uşaq haqqı miqdarı hər uşaq üçün həmin ilin gündəlik ən az əmək haqqının 3 qatı qədərdir. Evlilik haqqı. 1403 ilindən itibarən işçi aylıqlarına evlilik haqqı adı altında bir əlavə ödəniş verilməyə başlandı. İşverən hər ay 500 min tümən evli işçiləri üçün ödəməlidir. Bu miqdar daha sonraki illərdə artırıla biləcəkdir. Qadın və kişi ikisi də işçi olarsa, ikisi də eyni iş yerində işləsə belə, bu miqdar hər ikisinə də ödənməlidir. Ev haqqı. İşçiyə aylıq olaraq qalacaq yer təmin etməsi üçün ödənilən məbləqdir. Bu məbləq bütün işçilər üçün eynidir. İşçinin öz evi olsa belə ya da dövlət işverən tərəfindən təmin edilən evdə yaşayırsa belə ev haqqı ödənilməlidir. Ərzaq haqqı. Bu haqq işçilərin əmək haqqı artıqlamalarından məzaya biridir və işverən tərəfindən aylıq olaraq ödənilməlidir. Bu haqq qeyri-nəq şəkildə, məsələn alış-veriş kuponu şəkildə ya da nəqd olaraq ödənilə bilər. Bu məbləq hər il Ali İş Şurası tərəfindən təyin edilir və Nazirlər Heyəti tərəfindən təsdiq olunur. Sənəvat haqqı ya da iş sonu artıqlamaları. İş sonunda işçiyə nəqd olaraq verilməsi gərəkən məbləqdir. İşverən istərsə bu məbləqi hər il sonunda ödəyə bilər. Sənəvat haqqı ya da iş sonu artıqlaması işin sonlanması növuna görə fərqlidir. 1. Əgər iş son vermək səbəbi təqaüda çıxmaq ya da işçinin iş görə bilməzlik durumundan qaynaqlanarsa, işverən işçinin son aylığını əsas alaraq işçinin hər il xidmət sürəsinə görə 30 günlük əmək haqqı işçiyə ödəməlidir. Bu ödəniş adına sənəvat haqqı deyilir. Bu ödəniş təmin ictimai qurumu tərəfindən verilən təqaüd aylığı ya da iş görə bilməzlik aylığından ayrı bir məbləqdir. Bəzi işverənlər sənəvat haqqını hər il ödəyirlər ki, bunun hüquqi məhdudiyyəti yoxdur. 2. Əgər işin sonulması, işdən qaynaqlı işçinin fiziki və ruhsal qabiliyyətlərinin azalması səbəbindən baş verərsə, İslami İş Şurası ya da işçinin qanuni nümayəndəsinin tapşırığı və Yerli Sağlıq və Müalicə İdarəsi Tibbi Komisyonunun təsdiqi ilə işverən işçinin hər il xidmət sürəsinə görə 2 aylıq əmək haqqı işçiyə ödəməlidir. 3. Əgər işverən işin dayandırılması ortadan qalxdıqdan sonra işçini qəbul etməkdən imtina edərsə, işçi 30 gün boyunca iş idarəsinə müraciət edə bilər. İşverən işçini qəbul etməmək üçün keçərli səbəb ortaya qoya bilməzsə, işçi təşxis heyətinin qərarı ilə işə qaytarılır və işverən işçinin iş yerinə gəldiyi gündən itibarən onun əmək haqqı və artıqlamalarını ödəməlidir. Əgər işverən işçini qəbul etməmək qərarının doğru olduğunu sübut edə bilsə, işçinin çalışdığı hər il üçün 45 günlük əmək haqqı işçiyə ödəməli və ondan sonra iş sözləşməsinə son verilməlidir. Diqqət edilməlidir ki, sənəvat haqqı işçinin aldığı son aylıq ya da son əmək haqqı əsasında hesablanır. Beləliklə, sənəvat haqqı işçinin aldığı bütün nəqd və qeyri-nəqd məbləqləri, o cümlədən aylıq ya da əmək haqqı, uşaq haqqı, ev haqqı, ərzaq haqqı, gəliş-gediş xərcləri, qeyri-maddi artıqlamalar, istisalda artış mükafatı, illik qazanc və bənzərlərini ihatə edir. Sənəvat payəsi. Bu qonu öncəki bölmədə açıqladığımız sənəvat haqqından fərqlidir. Sənəvat payəsi əksiklikləri ortadan qaldırmaq üçün hər ay işçinin aylığına artırılan sabit bir məbləqdir. Sənəvat payəsi bir ildən çox xidmət sabiqəsi olan işçilərə ödənilir və miqdarı hər il Ali İş Şurası tərəfindən təyin edilir. Bayramlıq. İllik bağış ya da bayramlıq işverənin hər il Noruz bayramı münasibəti ilə işçiyə ödəməsi gərəkən məbləqdir. Bayramlıq miqdarı işçinin son 2 aylığı qədərdir. Lakin ən az əmək haqqının 3 qatını keçməməlidir. Yəni, əgər ən az əmək haqqı 7 milyon tümən və işçinin aylığı 15 milyon tümən olsa, ən çox 21 milyon tümən bayramlıq ödəniləcəkdir. 30 milyon tümən deyil. İşverən bu məbləqi hər il başa çatmadan ödəməlidir. İl boyunca işverənlə əlaqəni kəsən işçilər, işdən ayrılanlar, işdən çıxarılanlar ya da təqaüda çıxan işçilər ya da hər hansı bir şəkildə işverənlə bağları qopan işçilər işlədikləri sürə və aylarına görə bayramlıq alacaqlardır. Məsələn, bir işçi il boyunca 3 ay çalışmışsa, həmin 3 aya uyğun, yəni 4-də 1 bayramlıq alacaqdır. Tapşırıq haqqı. İşçilər iş yerlərinin xaricində bir yerə bir iş üçün göndərilirlərsə, əsas iş yerindən ən azı 50 km uzaqlaşdıqda ya da ən azı bir gecə keçici tapşırıqda qaldıqda tapşırıq haqqı, haqqı məmuriyyət alırlar. Tapşırıq haqqı sabit əmək haqqı ya da işçinin gündəlik əmək haqqından daha az ola bilməz.